sy andinytsoratra masina ny zaraiko to omaly hoe ao amin'ny salamo fadimy ambempolo andiny faefatra mananahitra le teny ary inoko koa fa mahafaly anao nandray an'le teny dia voasoratra manao hoe sambatra zay vidinao ka mpanatoninao hitoetra eo akianjanao dia hovoky zava-tsoa an-tranonao zay sy zava-masina ao amin'ny tempoinao. Aleloia,
aleloia.
Sambatra ianao raha lasa anabavy.
Aleloia.
Andriamanitra no nifidy anao dia tonga eto ianao. Izy no nifidy anao ka nampanatona anao ho tonga eto.
Aleloia.
Zay mihitsy, izy no nampanatona anao hitoetra eto akianjan'Andriamanitra. Dia misaora an'Andriamanitra ianao fa tompontsoa lehibe zany.
Amen.
Milaza aminao fa rehefa tonga any amin'ny toerana zay tsy misy fiangonana ianao, tonga any amin'ny toerana zay tsy misy fivoriana ianao, dia atsapy ianao amin'izay fotoana izay hoe tena sarobidika ilay fotoana nisy tany Paris.
Amen.
Rehefa tonga amin'ny fotoana izay tsy hafahanao mivavaka ianao dia hotsapanao hoe tena sarobidy ka sambatra ianao androany.
Teneno
le rahalahy sy anabavy eo akaikinao, sambatra ianao fa ny fidian'Andriamanitra. Sambatra ianao. Maromaro ny tsy tonga, misy endrika ay maromaro tsy tazako a. Atao ntsika hivavaka ao an'izy ireny mba ho tain'ny tompoko izy ireny dia mba handray la fahasambarana tahaka ny noraisinao androany. Ka hivavaka aloha isika, hivavaka isika ho andreo rahalahy sy anabavintsika zay mety tsy tonga eto androany, tsy fantatsika zay mahazo azy. Mety misy ny marary, mety misy ny azo ny fanelingelena natao tsy mitabataba atao am-piangonana azafady. Mety misy azo ny fanelingelena ny isan-karazany, mety misy ny tratra ny fangatsiahana, misy daholo zany zavatra rehetra zany. Noho izany a dia hivavaka isika, hivavaka isika mba ny tompo any ampandresan'izy ireny tahaka nandresenao koa. Dia hivavaka ihany koa tsika, iza ny manana olana eto androany mba hatsangano ny tanana, iza ny manana retina sy misalasala, misy maromaro ireo da tsika izy ireo a dia hotononintsika eo anatrehan' Jesosy koa. Aleloia. Jesosy tsy miova, tsika no miova raha lasa anabavy eo. Za mety miova, ianao mety miova, androana mety mafana be, raha pitso mety mangatsitsika an, androana mety falifala, raha pitso mety hitomany, fa Jesosy tsy miova izy.
Aleluia.
Tsy miova ny heriny, tia atsika izy. Aleloia.
Aleluia.
Tia anao izy. Ka hivavaka isika, hivavaka isika amin'io Jesosy tsy miova io. Jesosy io nanasitrany ianao taminy ianao tonga teto ambonin'ny tany, mbola manasitrany ianao androany, mbola nasitrany ianao rapitso. Aleloia.
Aleluia.
Tsy miova ianao dia atoky anao zahay.
Aleluia.
Namaholany ianao teto ambonin'ny tany, misy olona teto zay tratra ny fahasairanana rehefa mifanojo amin'i Jesosy dia nahita vaaolana, dia mbola tsy miova io Jesosy io, mbola hitondra vaaolana, dia hivavaka amin'io Jesosy io tsika. Aleloia. Dia miloa ianao fa ninoninona zavatra mahazo anao dia hoentin'i Jesosy ny vaaolana. Aleloia. Mitsangana sika hivavaka hametraka n'izany zavatra rehetra any eo anatrehan'ny Tompo. Jesosy io, tonga eto anatrehanao zahay amin'izao fotoana izao. Hivavaka izahay satria fantatray Jesosy fa ny vavaka dia manova zavatra, ary ny teninao Andriamanitra to dia milaza maromarina manao hoe mifampivavamba ho sitrany ianareo, miraisa saina ho voalazany teninao. Ka eto anatrehanao zay Jesosy dia miraisaina amin'izao fotoana izao. Ianao mahita andreo rahalahy sy anabavy zay tsy tonga eto androany, tsy tonga teto tamin'ny heriny, tsy fantatra izay mahazo azy ireo Tompo, misy ny manatrika ady, misy ny tratra ny fakiviana, misy ny ao anatin'ny aretina, misy ny olana, misy ny fangatsiapo, zany rehetrarehetra zany dia mety ady atrehany tsirairay avy. Fa ny zavatra inona sy azona iantoka Jesosy rehefa mivavaka izay ka miantso ny anaranao, ny mba hiasanao amin'izy ireny, mba hitahinao an'izy ireny, dia mangy azy isan-tokantrano isam-baravarany ianao Andriamanitro, dia ampahery azy ianao, dia anangana azy ianao, dia ampiverina ny fony aminao indray, dia hoentiny ambavaka reo rahalahy sy anabavy zay tsy hitana eto. Dia koa Jesosy androany dia nisy ny nanangatanana fa manana olana, manana aretina, manana problema. Jesosy io natongavanao teto ambonin'ny tany dia hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny natongavanao teto ambonin'ny tany dia hitondra fiadanana Tompo. Ny natongavanao teto ambonin'ny tany dia hitondra fitsaharana Tompo. Ary dia ianao dia efa nilaza hoe makanisy ety amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana. Inonay zany teny fikasanao zany Jesosy, ka dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanononanay ny fitsaharana sy ny fiadanana ho an'ny rahalahy sy anabavy tsirairay avy zay tratry ny aretina na tratry ny olana Tompo. Ianao no hitondra vaaolana androany, ary anamarina ny teninao eto amin'ity fitoerana ity. ianao le jesosy tsy miova ho masy anio ary mandrakizay no atsonay sy hitarainanay, aoka ianao hiasa tompo, ny fanahinao hiasa amin'ny tsirairay avy androany, anome hery tsirairay avy ianao androany, anome finoana ao anatin'ny fon'ny olona ianao androany, mba hoentiny miatrika zany olana sy problème zany, dia hiseho ny herinao sy ny voninahitra ao andriamanitro, dia hifahasiravoravo aminao zay satria andriamanitra mahagaga ianao ary andriamanitra efa nitondra ny aretinay tokoa, ny vesatra ny fahotanay sy ny fahorianay ianao ary ny mitekapoka taminao ny fanasitranananay, ary dia mbola inonay zany tompo, mbola hitokinay zany amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo, mankasitraka anao zahay, amin'ny anaranao raisy zanaka ary fanamasina no anaovanay zany vavaka zany. Amen. Dia mahazo toerana ataony ary tompo. Alleluia. Mino ianao fa ny andriamanitra zay tompontsika tsy miova izy, kasika anao anie izy. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana izay hanatonana ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity takariva ity, isika dia andray fampianarana lesona anankiray ao amin'ny Baiboly. Manasanao hanokatra ny Baibolinao amin'ny bokyny Eksôdôsy toko fahefatra amby telopolo ny andininy fahenina sy ny andininy fahafito. Eksôdôsy toko fahefatra amby telopolo ny andininy fahenina sy ny andininy fahafito. Manaraka izany ny Matio toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, ary ny Matio toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo. Vakitsika voalohany aloha amin'ny anaran'i Jesosy, Eksôdôsy toko faefatra amby telopolo andininy fahenina sy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah, Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afiny sy ny zafin-dohalika. Verintsika indray mandeha. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah, Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Matio toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatranin'ny teny. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahenina amby roapolo. Afaty fa diso le verseny raisiko, atsantsika hatreo aloha dia hojerentsika manaraka iny. Androany a dia misy lesona vaovao nomeny tenin'Andriamanitra atsika. Mikasika ny antsoina hoe famindram-po sy mikasika ny antsoina hoe famelan-keloka. Toetran'Andriamanitra izay tena lehibe sy goavana indrindra ary averimberina ao amin'ny Baiboly ny hoe mpamindra fo, amin'ny teny frantsay dia hoe misericordieux, mpamindra fo. Tena mahafaly aloha zany toetran'Andriamanitra zany hoe mpamindra fo Andriamanitra. Raha tsy namindra fo Andriamanitra efa tsy teto ambonin'ny tany intsony aho, na ianao koa aza efa tsy velona tahaka izao intsony ianao, fa mpamindra fo Andriamanitra. Aleloia. Toetran'Andriamanitra ny mpamindra fo, ary ny Baiboly a hatrany amin'ny fiandohany a ka hatrany amin'ny fahafarany a dia miteny an'io teny io foana hoe mpamindra fo Andriamanitra. ny mpanao salamo dia nihirahirana io mihitsy hoe mandrakizay ny famindrampony, miderahany Jehovah, mandrakizay ny famindrampony, mandrakizay ny famindrampony, mihatra mitaranaka faramandimbo ny famindrampony. Alleluia. Mihatra amintsika izao ny famindrampon'Andriamanitra.
Alleluia.
Isaorako Andriamanitra fa mpamindra fo izy. Fa inona moa ty famindrampo zay lazainy baiboly ity? Mamindra fo, fa maninona izy mamindra fo? Tsika olombelona rehefa noariny dia noariny ho tsara, ny zavatra rehetra dia noariny ho tsara. Fa rehefa tonga ny fahotana, rehefa tonga ny fahotana dia simba isika olombelona, ary voaomana ho amin'ny fandringanana isika. Ny elo no anjarantsika rehefa tonga ny fahotana, ny fahafatesana mandrakizay no anjarantsika, kanefa Andriamanitra mamindra fo. Alleluia. Teo le mipetraka le famindrampo. Le famindrampon'Andriamanitra, raha vakinao amin'ny teny frantsay io verse Exodus toko fa efatra amby telopolo adiny fahenina sy fahafito, raha vakinao de zao ny voasoratra. De zao voasoratra hoe pardon, miséricorde de aveo pardon, amoro, azafady indrindra, azafady indrindra, amoro. Misy an'izay teny zao fa tsy eto moa le baiboly teny frantsay, fa le famindramponge tsy inona fa fitiavany, zay le izy. Raha dika de fitiavana, be fitiavana Andriamanitra, ary zay koa nge tena définition ny anarana hoe Andriamanitra fitiavany. Alleluia. Fitiavana izy. De ahoana ny mahatonga an'le hoe mamindra fo Andriamanitra? Raha mandinika baiboly sika de ozy any amin'ny Ezekiel any, tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy ozy izy, fa ny ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho verina izy. Le famindrampon'Andriamanitra de tsarovo zany a, fa fanomezan'Andriamanitra fotoana ho anao mba hialanao amin'ny lalana ratsy. Raha dika tsika amin'ny fitenitsika mahazatra ndray de hoe fanomezan'Andriamanitra chance ho an'ny olona tsirairay avy mba ho tonga amin'ny fibebahana, mba hitonga amin'ny fiekekeliko eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao aza mieritreritra hoe zah nge frere na manota zah tsy maninona, tia mbola eo le famindrampony, mbola miandry izy. Tsaroa fao amin'ny baiboly de nisy olona tsy nahazo fotoana hibebahana. Raha mamaky ianao any bokyny Hebreo any de Esao zany olona zany. Esao ie mba mitady fotoana hibebahany, latsadrano maso ihany Esao satria namidy ny fizikiny, kanefa ny lavina izany fotoana izany de tsy afaka ny bebaka Esao, de very le fizikiny. Isaorana an'Andriamanitra fa mahazo famindrampo isika. Ary nanaitra de zao, Andriamanitra nge mamindra fo, fa saingy na de hoe mandrakizay aza ny famindrampony, na de voalaza koa raha ny baiboly fa avoziny isa-maraina, vaovao isan'andro ny famindrampony, misy fetra ihany le famindrampon'Andriamanitra. Hoy izy izy any amin'ny oabolana toko faraka toko fasivy amin'ny roapolo andinyny voalohany, de ahoana ozy izy? Zay anarina matetika ozy izy ka miamafy atoka, de orotorotoro tapoka ka tsisy fahasitranana. Zany hoe na mamindra fo aza Andriamanitra de tsy azonao hoe ande profiteko zany famindrampon'Andriamanitra zany fa ho ataoko aloha ny fiainako a, ho ataoko aloha zay mahafinaritra, ho ataoko aloha zay mampetipety ny fiainako a, rehefa antitra mieritreritra ny mandrakizayako. Tsia, Andriamanitra de mamindra fo, miandry izy, miandry izy, miandry izy. Ohatra lehibe ary nataon'ny baiboly ohatra mihitsy, sady nataon'ny baiboly hoe ho vavy olombelona any amin'ny andro farany de niponina ao an'iny ve? Fantatrao zany iny ve zany? Mpanota ny olona tao, tafakatra teo aminatrehan'Andriamanitra ny fitaraina ny tany noho ny fahotan'ny olona tao an'iny ve? Raha ny tokony ho izy de efa tokony nazeran'Andriamanitra ny fatezerana hoe horavana an'iny ve? Fa Andriamanitra mpamindra fo. Jereo tsara, mpamindra fo Andriamanitra, mbola nanome dernière chance ho an'iny ve izy? Teny irany Jona hiazakazaka, hitabataba eraka ny tanàna, hiantsoantso hoe raha afaka efapolo andro de horavana an'iny ve? Raha lasa anabavy eo nitory teny renesinao de tsarofa famindrampon'Andriamanitra ho anao. Ny mpanompon'Andriamanitra zay miantsoantso anao de famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha mbola mare tenin'Andriamanitra ny sofinao de tsarofa mamindra fo aminao Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Ny afatra zay renesinao, ny baiboky, ny baiboly sy ny boky ara-panazy vakinao famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra zay le famindrapony. Andriamanitra tsy avy hatrany dia mitariko. Eny fa na dia Sodoma sy Gomora aza mbola nirahan'ny anjely niteny tamin'ny Lota, nanavitra ny Lota, mbola avokoa Lota mbola nitory tamin'ny olona, mbola nitaonandreo vinatolany andao fa oravanity tanaty oravanity nimezan'ny olona fotsiny izy, ny everin'le vinatolany fa manao atsikany izy amre turigolna ozy izy fa fiainana mafinaritra tiako aiza koa zay afolatsaka avy any an-danitra eo, tsisy an'izany eo. Mamindra fo Andriamanitra, mbola namindra fo Andriamanitra, mbola niandry izy i Abrahama, mbola nivavaka ny fona ho an'ny Sodoma. Raha mba misy olona folo ao, raha mbola nitoy aza angamba Abrahama nivavaka hoe raha mbola misy olona ray eo dia tsoravana ny tanàna fa ohatra ny menatra ihany Abrahama eo dia tsisy kosa ve fa mamindra fo Andriamanitra. Tokony ararotitsika izany fotoana ny famindrapony zany. Alleloia. Matoa atongy izao, matoa mbola velonaina dia mbola eo le famindrampo, mbola mipetraka le famindrampon'Andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny haintsika dia tapitra miaraka amin'izay le famindrampo, raha lasanabavy eo. Tsisy fanafana intsony, tsisy hevitra intsony, vita. Fa raha mbola miaina aho, mbola afaka misaina sy mandinika tsara, mbola afaka misafidy famindrampo zany. Alleluia. Matsiaro zao foana ny telle mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe raha mbola misy mbola velona izy dia mbola misy fanantenana ozy izy. Alleluia. Mbola misy fanantenana raha lasanabavy a, satria misy ny famindrapon'Andriamanitra. Iresakitsika ny amin'ny hoe famelan-keloka. Le famindrampo zany dia fantatsika fitiavana io, tena fitiavana aseho an'Andriamanitra io, ary fotoana omen'Andriamanitra asianao mba ho tonga amin'ny fibebahana. Iresakitsika amin'ny famelan-keloka, toetra mahafinaritra anankiray ho an'Andriamanitra koa io. Alleluia. Zay manatona ozy tsy mba ho lafiko mihitsy, Jehova ny tananareo ry mpanota ozy izy. Alleluia. Mpamela heloko Andriamanitra. Tsika zao dia tsisy afaka ilaza hoe zaho marina, zaho kosa frera hatramin'izay nahaterahako hatramin'izao dia tsy nanota mihitsy tsisy an'izany angamba eto. Sao dia mba misy an'izany eto dia mampitovitsika laharana amin'ny anjely izy. Fa ny anjely aza nge navita nanota, satana nge nanota, zay ny lantany an-danitra. Fa tsika dia tsisy marina na dia indray ara ozy izy ny baiboly, zay voasoratra any amin'ny bokyny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafito. Tsy misy marina na dia iray aza, meloka isika eo anatrehan'Andriamanitra. Davida raha mody tea dia niteny mihitsy hoe ny reniko izy izy dia tamin'ny fahotana ny torotoronina, tamin'ny eloka ny torotoronina ny reniko. Tsika izao zany voateraka dia efa taranaka mpanota, ary tsika malagasy taranaka mpanompo sampy. Tsy fantatro loha ny razambenareo fa nenay dia nalaza tamin'izany mpanompo sampy. Mpitaiza olona nenay misy sasan'izany, mpamosavy mihitsy, tsy mamenatra zany fa nisy an'izany tao amin'ny fianakaviana. Zay fa nitantaraiko taminareo teto hoe ny rahavavy ny bebe anay dia mpitaiza ody, ary saiky tsy nety maty izy satria nampijalian'le odiny ela be vao tapitra ny ainy. Zany manko hono aloha ny teny ataoko hoe hono, za tsy mpitantara hono rehefa eto, fa zany hono mantsy ireny olona mpitaiza ody ireny sarotra mialaina be izy ireny. Fa dia tena zany tokoa ny zava-nisy tamin'ilay bebe anio araka ny tantara. Efa teraka moa ny maty izy fa mbola kely dia tsy fantatro ilay izy, fa zay nanatrika ny fahafatesany dia nafantatra tsara n'izany. Taranaka mpanompo sampy anisan'izany izahay, ary tao amin'ny fianakaviana ary ny bebe anay rehefa teraka an'ireo zanany dia mankany amin'ny mpanompo sampy an-tany hoe iza ny atao anaran'ity zaza ity. Dia somary sampitsampona daholo ilay anarana ny voaka avy any, dia tahaka izany koa ny anarana, dia izany no anarana napetraka tamin'le zokobe le ray aman-dreny tany aloha, hoe tsy azo atao anarana tsaratsara fa so dia manoto vitana sesesy, tsy haiko izay karazany filaza azy ihany, dia anarana hafahafa daholo ny navoaka avy any. Dia izany alaina zany ny anarana, alaina hatrany amin'ny anampafanompotsampy, taranaka mpanompo sampy. Ka raha zany ny zohina sy jerena dia tena ratsy tokoa. Fa Andriamanitra nefa mamela heloka sy mamindra fo. Alleloia. Tsy fantatro ianao nanahoana ny fiainanao, nanahoana ny zavatra nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, fa misaoran'Andriamanitra, fa mpamela heloka Andriamanitra. Ary mbola tsy voavela heloka ianao, mbola manana chance ianao androany. Alleloia. Satria noho ny famindrampony dia tonga eto amin'ity toerany ity ianao ampandrenesiny an'izany hafatra izany. Manahoana moa zany hoe voavela heloka? Ahoana zany famelan-keloko zany? Zany famelan-keloko zany raha lasa anabavy dia hoe voafafa ny fahotanao sy ny fahatsoanao rehetra. Voafafa. Raha voasoratra tanaty taratasy zany, voasoratra ao anatin'ny boky fitehirizana any an-danitra ny fahotanao, rehefa velan'Andriamanitra ny heloka ao dia efa fahany zany. Aleloia. Inona koa ny filazazy? Voadio. Aleloia. Rehefa feno heloka ny olona, feno fahotana, dia tahaka ny maloto ny akanjom-panahiny, maloto ny fiainany, dia diovina zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra na dia mena tahaka ny jaky aza ozy izy a, dia hodiovina tahaka ny volon'ondry fotsy. Aleloia. Na mangatrakatraka tahaka ny sily aza ozy izy, dia hodiovina ho fotsiana tahaka ny oram-panala. Aleloia. Izay le e voavela heloka. Diovina, diovina, dia madio. Inona koa ny azo lazanaleo voavela heloka? Voaloha, nalohan'i Jesosy daholy a ny vidiny sy ny trosanao rehetrarehetra. Aleloia. No vidiny tamin'ny rany ianao izay nalosany teo amin'ny azo fijaliana ary nalohan'ny trosanao rehetrarehetra dia afaka madiodio ianao. Izany ny antsoina hoe olona voavela heloka.
Aleloia.
Efa voavela heloka ve ianao?
Aleloia.
Aleloia. Maro ny olona mivavaka any am-piangonana, feno ny fiangonana, fa vitsy ny mba mandray ny famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Vitsy ny olona voavela heloka raha lasa anabavy. Vitsy ny olona tena hoe afaka amin'ny fahotana fa mbola miaina ao anatin'ny ota. Tsarovy a, fa ny ota dia mitondra fanamelohana. Ny ota dia mitondra ozona. Ny ota dia mitondra faharavana eo fiainan'ny olombelona. Adama sy Eva nge raha tsy nanoty, tena lazaiko anao fa fiadanana ny teto amin'ity tany ity. Fiadanana ny teto. Tsy nila ny azo zany zasy ianao. Tsy haiko promenady foana angambany nataotsika. Ndaondray ho arisy sera, ndaondrindrary frera. Dinona no entina tsisy sakafo entina, any an-dalana eny miote, feno eny. Aleloia. Dia ahoana izany aza ny rano sotroana? Misy foana izay alehantsika. Izany ny ainana teto raha ohatra ka tsy nisy ny fahotana. Ka raha tratra lanitsika, tsisy atahorana fa misy liona miambina antsika. Mety izany no fiainana teto. Nofinofiso kely nge ohatra ny ahoana zavatra nisy teto ambonin'ity tany ity. Ka lavitra be nge lalana frera dia ho vitantsika ve raha ohatra ka andeha hoanitsika? Tsika tengenana daholo ireo biby ireo manaraka ny baikotsika ireo. Ny sasany mety hitaingina hipopotama, ny sasany hitaingina girafy a, izay te andeha angakaingana mety nitaingina leoparda. Tsy naninona, azo natao daholo izany raha nofinofisina. Fa rehefa tonga ny fahotana dia rava ny zavatra rehetrarehetra, potika ny zavatra rehetrarehetra. Na ny alika raha lasa nanaikitra, miparasy lasa mipetaka daholo, lasa nisy moka. Mety efa nisy ny moka fa tsy nihinana olona izy tamin'izany. Mety efa nisy ny fanenitra fa tsy nihinana olona izy tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tonga ny fahotana dia nitsimbadika ny zavatra rehetrarehetra, lasa tonga ny faharavana. Ny ota raha lasa anabavy dia mitondra fanamelohana sy mitondra fandravana eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny ota no nitondra ny aretana. Tsy voalaza tao amin'ny sahedena ny aretana raha lasa anabavy. Raha nisy narary tao dia nilasoratany baiboly fa tsy voalaza mihitsy hoe nararo ny Eva. Na hoe tsy salama Adama. Tsy nisy an'izany tao. Fiadanana ny tao, fahasambarana ny tao. Saingy tonga raha fahotana dia tonga ny ozona. Ary dia mandova an'izany tsika. Ary zay voalaza ny tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra tsy mety manamarina meloka izy. Fa dia mamaly ny heloky ny ray amin'nyzanaka sy ny zafy hafa sy ny zafin-dohalika. Ary tena marina io teny io a. Ary eto dia hitaonanao androany. Nisy mpanompon'Andriamanitra nitory an'ity tenin'Andriamanitra ity ary tena marina tokoa ilay izy a. Hoe tsika ity mila mifona amin'ny amin'ny fahotanin'ny razantsika. Satria raha ny razantsika naloto dia tsika izao dia mbola andray ny conséquence an'ilay fahotanin'ilay razantsika. Ifona ho an'ny razantsika tsika androany. Ifona angataka famelana amin'Andriamanitra hoe fony izay Andriamanitra no fahotanin'ny razanay. Vonona amin'izany ianao androany. Ho atsarintsika eto amin'ny génération antsika eto ny ozona fa amin'ny razana. Aleloia. mba tsy ho tratran'izany ireo zanakitsika ireo.
Amen.
Fa raha ohatra tsika tsy fonatsika amin'andriamanitra ny fahotan'ny razantsika de mety mbola andiby ny taranaka ao aoriana. Indraindray tokoa tena mahagaga ary ty de tena zavatra mba napieritreritra mihitsy hoe misy razana mpitsangatsanga ny razambe fa ao am'le zana sy taranaka atao aoriana ato a de mbola misy an'izany tamin'ny anay any mola zako tsy hoe analabaraka ny fianakaviany ny firazanao ka fa tao amin'ny firazambe anay misy olona mpisotro toaka tena kaiky lahy. De niteraka izy niteraka de nizafy nizafy afy ny taty aoriana de tsy lozany olona mpisotro toaka koa de mato ny toaka koa satria mantova n'le fahotana avy any ambony any de tsy fantatra mihitsy de na ny pretapora de kaka fa naninona ary izy io nohatra an'io de misy mpitsangatsanga koa aze tanàna lalovany mamay daholo vehivavy rehetrarehetra de aty oriana koa am'le taranaka de tsy lozany fa misy manahaka an'izay ihany koa le taranaka de le fahotan'ny razana zany lovan'le raha le génération aty oriana. Ndao tsika hifona amin'andriamanitra hoe andriamanitra hifonanay zany mba hitsahatra ny ozona. Alleloia. Hifonanay zany mba hitsahatra ny ozona eto amin'ny ankonana. Indraindray mety tena ozona avy any amin'ny razana ary mampalahelo tokoa nefa misy fiatraikany any amin'ny taranaka ny fahotana zay ataony any amin'ny fianakaviana any alohany na ny razambe any alohany na de amin'ny ara-pahasalamana fotsiny aza. Ndre mandeha tao amity tao fianakaviana ihany isy anty fianakaviana anakiray nisy anty tatatohanay anakiray mba mahay izy tao am'fianarana de nanao concours hiditra piloty tany Madagasikara de voaray izy tamin'ny écrit ny oral ny pasy daholy fa taiza izy nitsana tao amy visite médical nitsana izy tao rehefa nanontaniana de nalailo azy le tele dokotera nanao no contrôle ozy izy le dokotera ono ary nga ngampisotro toaka ny datanao de vahoana mpisotro toaka ny datanao de tsy afaka de misy fiatraikany amin'ny fahasalamanao amin'ny masonao de tsy afaka tsy la tsy lany ianao nalahelo tsy le rangah io satria izy tena niezaka ny kikiry fantratra mba hoe zay mba asa mba ho tiany atao rehefa lehibe fa vokatry le fahotana tany aloha izy fiatraika ny taty am'le taranaka le izy hitanao na eo amin'ny aranofo ara de misy fiatraika an'le izy ka indraindray mety hoe ohatra zao ny olona sotra tompontsika reto fa salama daholy a misy olona hoe bobo any aloha any bobo haintsika tsara reny bobo reny de tsy fantatro izy eo na sixième na troisième génération amin'ny taranany a lasa tsy maintsy misy bobo ohatra zany misy manaranaka le fandrozonana manaranaka le ozina ary zay ny maro ny o tenin'andriamanitra io ho sakanatsika zany androany. Alleloia. Ivavaka tsika hoe jesosy eo mijanona teo. Alleloia. Ny andriamanitra tsika afaka izy mamindra fo mamela heloka izy fa zao ny zavatra takian'andriamanitra. Andriamanitra mamele fotoana ny famorampo mba ho tonga amin'ny fibebahana ny tsirairay avy ho tonga amin'ny fibebahana ho tonga amin'ny fibebahana ianao. Misy ny eloka raha lasany abavy eto amin'ity tany ity tsy lozany zany ampafiry ny olona masina amin'ny baiboly tsika mory isaia zany olo masina nefa malotomolotra e rehefa nitenen'andriamanitra izy mba hitondra ny tenin'andriamanitra tsy nanaiky mihitsy izy satria nahoana ny aiky izy fa malotomolotra asa mpiteniteny foana angamba isaia asa nampiteny ratsy angamba isaia kanefa rehefa nivavaka sy ny fony izy de nitenen'andriamanitra ny lelany de voavela ny elony de afaka nitory ny tenin'andriamanitra ny fahasahiny izy avy eo. Alleloia. Ampafiry ny voateny an-dalana zay mivadiny resaka eo mba ohatra an'izy mbola ohatra ty mpanjaka davidy ity fa raha ny fiainan'ity davidy ity tokoa nge tena mahatsiravina ihany ndraindray rehefa nidiniany aiza ave ka vadin'olona de alaina de av eo anaovana fikafika zay nitenikoa mivadika hoe atsovy ore aloha sa vomody fa hoe bevoka ony le vadiny afa baraka fa anao aloha sainamody le vadiny a de av eo mba ohatra any hoe be mba bevoka an'le rangah ihany izy tsy nentindray le tetiky davida de ahoana nyvonona ndray ory a nefa nge davida nidoko hafa nytenin'andriamanitra iny av eo nanana fotaka ny fon'andriamanitra de ahoany zany mety tsy navita fahotana goavana tahaka zany zasy ianao mety mbo tsotsotra ihany ny fahotantsika angamba tsy fantatro fa zao ny zavatra angatahana aminao miandry anao andriamanitra, tia nelanelokao izy raha lasa anapafy. Alleluia. Na de faran'izay bitika aza zay tanjon'andriamanitra de mba ho tsy misy tsiny ane zasy ianao eo anatrehan'andriamanitra, mba afaka hiteny andriamanitra hoe rahalahy ranona sy rahalahy rahavavy ranona de vehivavy marina sady tsy misy tsiny eo anatrehan'andriamanitra, olona voavela helika eo anatrehan'andriamanitra. Izay ny antony atongavantsika eto amin'ity fiangonana ity. Eto nge orinasa fikarakarana fanamboarana ny fanahy eto e. Alleluia. Nofo tsy de nofo ilaina karakaraina fa raha ikarakara nofo ianao tonga eto de diso adresy ihany. Tsy de nofo loatra ny eto fa nofo eto de ilaina tahin'andriamanitra ny nofo, fa ny tena karakaraina voalohany indrindra de ny fanahy aloha, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Anampy anareo ny zavatra rehetra ho ny tenin'andriamanitra, anampy anao ny nofo. Nofo tsy olana amin'andriamanitra io, tsy ary ohatra la daota foana, tsy olana amina, tsisy dikany amin'andriamanitra, zava-bitika amin'andriamanitra ny fikarakarana anio, ny fanahy aloha. Alleluia. Inona ary ny condition azotsika an'le famelan-keloka? Zay no tsara ho fantarina. Eo anatrehan'andriamanitra de ny andriamanitrantsika araka nytorotely zay renesika teto ny mpanompon'andriamanitra te teniteny foana hoe andriamanitrantsika andriamanitra misy condition izy. Izy tsy kaboraraka ka hoe tsy vakibalina ny azy fa misy condition. Rehefa manompo azy ianao de tsarofo tsara fa misy condition. Raha mamaky ny teny fikasana ianao ny baiboly de misy conditionné daholo ny teny fikasana, misy condition daholy. Tsisy teny fikasana zany ho tahina daholo nareo mianakavy, fa ozy raha miaino somakatoy ianao zay ny condition de hihinana vokatsoa amin'ny tany. Raha mbola mandasy miodina ihany ianao de olan'ny sabatra fa nivavan' Jehovah nefa nyteny. Misy fepetrany an'andriamanitra ny fanompona azy raha lasa ny abavy eo, ary ny olona zay manompo an'andriamanitra de tokony anaraka an'izany fepetra zany mba handraisany zay valipiti na zava-tsoa amin'andriamanitra. Fepetra takian'andriamanitra voalohany de ny famelan-keloka. Sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isain' Jehovah eloka sady tsy misy fitaka ny fanahy. Raha tianao ny aina amin'ny fahasambarana, zay aloha de davina voalohany ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka de ho azonao fa reto ny fepetra. Voalohany indrindra, finoanao an'andriamanitra. Zay aloha, zay manatona an'andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarotsoa zay mazoto mitady azy. Mino aloha ianao fa le andriamanitra mpamela heloka no ivavahanao, fa tsy le andriamanitra hafa mpamela heloka. Mino aloha ianao fa raha ivavaka ianao angataka famelana de amelanao tokoa andriamanitra. Alleluia. Ka ianao aza tsy mino ozy ianao hoe za kosa nefa betsaka ny fahotako fe de za fe de ho avela. Karaha tsy mino ianao fa ho avela ny inona ny tokony ivavahanao raha izany, fa mino aho famelany heloko andriamanitra. Alleluia. Faharoa, zay tena zava-dehibe de ny fiekenao. Miandry atsika iaiky ny fahotantsika andriamanitra, ary tsy moro zany fiekekeloko zany. Ny polisy mpanao famotorana de anisan'ny fepetra takiana amin'ny olona zay voaheloka, ny olona zay aiaina, ny antsoina hoe aveu, zany hoe miaiky fa nanao an'le fahatsoana. Raha tsy nanao zay manko le olona de sarotra amin'ny mpitsara ny anameloka ny olona anankiray raha tsy misy borofo hita maso. Ary de misy ny olona mpanao ratsy de efa fetsy amin'io zavatra io, tsy mety miaikatra amin'ny farany izy. Ary efa tsy miaikatra amin'ny farany izy ka tsy misy borofo raha teo koa ny mpitsara de mety tsy ho voasazy izy na mety koa izy ho maivana be ny sazina. Fa amin'ny fotoana zay tena iaken'ny heloko de zay zany vao mipetraka tsara le fanamelohana azy. Asatro amintsika olombelona indraindray ny aiky ny fahadisoantsika eo anatrehan'andriamanitra, io de zavatsarotra. Indraindray tsika tena indraindray koa ny eritreritsika tsy mahadiso antsika le zavatra ataotsika, zay koa ny olana de mieritreritra hoe iny kosa ve de maninony, zany kosa ve de tsy mety e, de inona ihany zany, tsy azo atao ry zavatra inona, tsy azo atao ro zavatra roa. De sarotra amintsika ny aiky ny fahadisoantsika eo anatrehan'andriamanitra, ary efa tsy miaiky tsika de tsy misy ny famelan-keloka. Zay manafina ny fahotany tsy ambinina, zay mitsotraka mafo izany no ahazo famindram-po. Raha lasa anabavy eo, ilaina ny miaiky. ary ny ekenao ny fahotana ohatra za tsy ny okaikinao fa nanota tamin'andriamanitra ianao dia tokony hiaiky amin'andriamanitra ianao. Ny zavatra tokony ataonao voalohany dia mamantatra hoe iny ianao ihany no mahafantatra azy, tsy ny vadinao no hamantatra ny fahotanao. Mety miteny hany ny vadinao hoe ianao ty dia tena zaosaosao, fa ny tena ao anatinao dia ianao no mahafantatra azy, ianao no mahafantatra azy hoe zao ny tena tsy mety. Zay hitan'ny olona mety ho tenen'ny olona fa ny tsy hitan'ny olona dia ianao mamantatra azy, dia miaika ao anatrea an'andriamanitra ianao. Faharoa, fahatelo, ao raha mamaky jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy sika dia mizay voalazan'ny apôstôly jaona hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka manadio antsika ho afaka tsy ho amin'n tsy fahamarinana rehetra. Aleloia, mahatoky somarin'andriamanitra. Mahafinaritra be nge zany teny zany hoe tena manome assurance mihitsy hoe rehefa miaiky ianao dia mamelaandriamanitra. Aleloia, azay le toetran'andriamanitra tena tsara zay, tena tsara. Ny olona rehefa miaiky ny fahotany dia avelany, sarotro angele izy e, tianao ny azo famindrampo sy famelan-kelo ka ekeo ny fahotanao. Aleloia. Akoatr'izay, fahatelo, mila manatona an'i Jesosy ianao ho sasany. Rehefa voavelany eloko ao, mila diovina ianao raha lasa anabavy. Ny rany Jesosy no manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra. Aleloia, aleloia,
aleloia.
Zay zavatra izay no antsoina hoe fibebahana. Fafenoany izay zavatra anaky telo izay no antsoina hoe fibebahana. Tsy vitan'le miteny fotsiny hoe mibebaka Jesosy io, tsia, fa ao anatin'izay dia misy ny fiekekeloka, ao anatin'izay misy finonan'andriamanitra, ao anatin'izay dia misy ny fandraisana an'i Jesosy mba ho sasany Jesosy amin'ny rano. Rehefa izay no ataonao, tonga eo aminao ny famelan-keloka. Ary rehefa tonga eo aminao ny famelan-keloka dia hotsapanao izany, hotsapanao izany hoe tena sambatra, tena tsapako mihitsy hoe tsisy efitra mampisaraka amin'andriamanitra intsony. Ary eo mihitsy le tombontsoa lehibe, tena tsisy efitra mampisaraka anao amin'andriamanitra. Zay ny tombontsoa lehibe. Fantatrao ve izany hoe ianao sy andriamanitra dia tena mifandray tahaka ny ray aman-dreny sy zanaka? Tsy mitovy mihitsy ny zanaka anabavy ao an-tranoso ny zanaka ao, tsy mitovy. Ianao dia efa mahita tsara na ny zanatra vavinao tonga ao an-tranonao samy miara-milalao ny ankizy, raha samy nony ireo, samy hafa ny fihetsika ireo. Raha tena mbola sasara ilay zanatra vavy na zanatra dralahy dia mbola mipitrapitra tonton naona be a, fa ny zanaka ao, ahoana ny fihetsiny? Mety tsy miera aminao akory izy fa tonga dia manokatra frigo naona maka ny anjarako, satria nahoana zanaka izy. Ary ianao tsy bedy azy amin'izany mihitsy ko fantatrao fa naona izy ve dia ianao ndray teny aza mihinana, satria tsisy efitra mampisaraka. Fa raha zanaky le io na raha zanatra vavinao nanona tonga dia manokatra frigo dia na ianao ara sahira ary tia koa raha tsy taiza ozy izy ianao tsy mba mihera akory a, tsy mitovy mihitsy na fijerinao aza dia ianao ray aman-dreny dia tsy hitovy mihitsy raha hoe raha ny zanaka tsy zanakao no tonga dia avy hatrany dia anokatra aromoara na andra tonga dia hafa be fitsaranao azy ary hosoreny ianao. Fa rehefa zanaka dia mpandova araka ny toriteny renesitsika teto, tsy misy fiafafana. Ny olona voavela eloka dia tahaka izany ao anatrehan'andriamanitra.
Aleloia.
Oh, mila vaholana eo amin'ny fiainako, zanaka adidin'andriamanitra, ndraikitr'andriamanitra, mpandova, mila fanasitranana, zanaka voavela eloka. Noho izany azoko atao zany. Fa misy fepetra anankiray koa izay takiny ny tenin'andriamanitra, ny famelan-keloka koa raha lasa anabavy dia araka ny vakitsika teo amin'ny Matio teo sy le verse nyraisiko teo, tsy Matio fa Marka, io vakitsika Marka toko faraky ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Akoatra n'le Matio toko fahaenina teo dia vakitsika le izy. Marka toko faraky ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo sy andiny fahaenina amby roapolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamela ny elony mba havelan'ny rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Dia ny fahaenina amby roapolo raha baiboly protestanta dia ry ambany ery izy: ary raha ianareo tsy mamela eloka, na rainareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny elokareo. Condition anankiray azona famelan-keloka dia ny fifamelan-keloka raha lasa anabavy.
Aleloia,
aleloia, Alleluia.
Alleluia.
Ataonao ahoana moa no azo famelan-keloka amin'Andriamanitra? Raha nyrahalahinao na nyrahavavinao no tsy avelanao ny elony, Andriamanitra ao a de Andriamanitra mpamela eloka fa mitaky anao koa izy mba hamela eloko ny hafa. Ary nataony Jesosy tao anatin'ny vavaka nampianariny mihitsy izany teny zany, mamelahany eloka ay tahaka ny mamelanay zay meloka taminay. Jereo tsara, conditionné zany le famelan-keloka eo hoe mila mamela ny eloko zay meloka taminao ianao. De ho mpianatra tamin'i Jesosy, misy mpianatra nanatona azy de niteny tamin'ny impiry amoa Jesosy ny tokony hamela ny eloko ny rahalahiko impito, fa nanota tamiko impito ny rahalahiko. De ho Jesosy impitopolo impito ozy izy firy zany, tsy haiko zany na ohatra hoe 70 a la puissance 7 fe sa 7 a la puissance 70 tsy fantatro. Impitopolo impito nytia Jesosy tenenina de hoe avelao foana izy na nanao fahadisoana taminao, na impiry na impiry tsika olombelona matsinge entin'ity fokelytsika ity tsika indraindray de tazomitsika ao le izy igny kosa ay izy koa zay ve te efa indro zay any nataony an'izay isaky zay mahita izy de manao an'izay foana frera sany fe de efa azo ekena de azo famelan-keloka ianao mamelany eloka ay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Azonao zay ny lesonao raisintsika androany. Azay mahatonga ny apôstôly ny teny hoe mikofaneke eloka ianareo fa mifampivavamba ho sitrany ianareo. Nataony avany vavaka fanasitranana ny faneke ny famelan-keloka condition anakiray. Ny famelan-keloko ange de tsy inona fa fitiavana raha lasany abavy. Tsisy olona afaka mela eloka ny hafa raha tsy manana fitiavana an'le olona. Zay de lazaiko anao zay. Tsy afaka mela ny eloko ny vadinao ianao na ny raitam-po aminao raha tsy ao le fitiavana. Fa rehefa feno fankalana ny fonao de tsy hamela eloka mihitsy ianao na oviana na oviana. Mangata amin'ny tompony tompony kasika ny fotsika tsirairay
ihany.
Alleluia. Mamelany eloko raha lasy anabavy raha nahisy zavatra nataoko nampalailo anareo. Avelaoko ny eloko ny hafa e. Te azo famelan-keloka satria te iaina amin'ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Alleluia. Te azo famelan-keloka satria te andova ny lanitra. Ny lanitra de ho an'ny olona vao vela eloka raha lasy anabavy eo. Tsy ho an'ny olona mbola mitahira lahelo am-po zany. Tsy ho an'ny olona mbola mitahira ota eo amin'ny fiainany zany. Fa ho an'ny olona vao vela eloka.
Alleluia.
Misy vehivavy anankiray ao amin'ny baiboly nanaporofony Jesosy ny famelan-keloka koa nge de fitiavany. Misy an'le vehivavy anankiray amin'ny Lioka toko fafito andininy fafito amby efapolo taovaka itsika vetivety miteny farany ovaka itsika de hivavaka isika. Lioka toko fafito andininy fafito amby efapolo mba mpazava azy a de vakitsika hatramin'ny andininy fa efatra amby efapolo toy zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika nijery andra vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotro ianao, fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasina de namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako de tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nisoranao diloilo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany de lazaiko aminao voavela ny elony be fa be fitiavana izy. Ary zay voavela tamin'keny de kely fitiavana de hoy izy tamin'ra vehivavy voavela ny elokao. Alleluia. Inona nataony ity vehivavy ity? Vehivavy mpanota izy io. De inona ny nataony? Rehefa nisakafo tao amin'ilay tranon'ilay farisio Jesosy, nanarany nasain'izy io izy de toniditra tao koa raha vehivavy. Tena nataon'le vehivavy ka tsy haiko moa ohatran'ny fomba ahoana moa fipetraka ry zareo jiosy tamin'izany fotoana zany, fa de nisy vehivavy teo tongotr' Jesosy teo de le vehivavy nitondra zava-manitra de nitomany nykokoko teo raha vehivavy. De hitako eny fihetsiky reto lehilahy be dabe mpianatra sy ny apôstoly, inona ko ary ty ataon'ity vehivavy ity? Maninona ary Jesosy tsoroana mivoaka tany io vehivavy io? Mbo hafahafa koa zao zavatra zao. Alefitraretsaina hoe tongetso zay sy rahalanay fa de misy vehivavy anasa ny tongotray a de mitomany eo. De nareo rehetrarehetra avy hitako tsara mihitsy eo fijerinareo se raha ino ty adalany frere zeka na ino ty adalany rahalanay fa io de avelany manasa ny tongony eo. De ko fotsa ny ranomaso de efa fany amin'ny volondohany tongotr' jesosy de ho sorany zava-manitra tsy ho tena izy fa de zay ny fihetsika nataony teo anatrehan'i jesosy fa zao ny zavatra mahafinaritra hitan' jesosy ny fony ay ty vehivavy ity angataka famelan-keloka ay ty vehivavy ity iaiky ny elony de ahoana ozy jesosy hoe voavelany eloka ao ary avelany elony satria be fitiavany izy zay ny lazako aminao ny famelan-keloko ange de aokoa ny fitiavany raha te amela ny eloko le raha vavinao anao de noho ny fitiavanao azo no amelanao ny elony raha angataka famelan-keloko de noho ny fitiavanao koa no amelanao eloko zany ao ambadiky le fifamelan-keloko ao zany de misy fitiavana alleloia azany fitiavana zany de zany nytakian'andriamanitra amiko sy aminao ary zay be zay be fitiavanao zay vo manina moa izy teo le voalaza tefondra soveriko izy teo fa so de diso le filazako azy voavelany elony be ozy izy satria be fitiavana izy alleloia zay le izy rehefa be fitiavany ianao de mandray famelan-keloka ifamelan-keloka koa zany de raisina afa amin'ny alalan'ny fitiavana alleloia ivavaky tsika izao voalohany indrindra aloha ny tokony ataontsika andaontsika ifony amin'ny tompony amin'ny heloko ny razantsika alleloia ifony amin'ny tompo hoe ny razako mpanompo sampy na razako mpijangajanga ny razako mety tsy fantatro zay fahotana ianao mahafantatra azy ifona aminao andriamanitra o mamela ny eloko ny razako ianao atsaharo ny fandringanana atsaharo ny fandrozonana manomboka eto amin'ny taranako andriamanitra o tsy misy ozina intsony fa fitahina indray alleloia manomboka amin'ity générationko ity de génération voavela heloko andriamanitra génération tena fidinao alleloia fa avy eo de hivavaka sika iaiky zay fahotantsika tsy fantatro zay fahotana any anatin'ny foninao any mety mbola tsy tena ny bebanao tsara mety mbola nieritreretinao hoe tsy ota de nankafizinao mety mbola mety hoe nieritreritra ianao hoe manahirana tsia ekeo anatrehan'andriamanitra fafa andro ny famondram-po zao mbola velonao mbola tratry ny famondram-po a zay maty tsisy fa tsisy hevitra tsony fa tsika mbola velona de rehefa azotsika ny famelan-keloka de ao am'y baiboly koa de mahafinaritra be maromaro ihany misitrany marary ny sitranyny jesosy fa nagaga kely ny fomba fanasitranany azy rehefa tonga teo am'le marary de tsy ny teny io zay sitrana amin'ny aretinao fa hoanao zy izy voavela ny eloko ao alleloia mba afa kely a zany hoe le famelan-keloka zany a mitondra fanasitranana ihany ko alleloia ho anareo zay mararina nangatanana teo angatao ny famelan-keloka alleloia angatao ny famelan-keloka fa rehefa voavela ny eloko ao miala miaraka amin'ny eloka ny fahotana satria ny aretina satria ny aretina ange de vokatry ny fahotana e vokatry ny eloka e alleloia raha ohatra tsika ka tsy nisy fahotana teo amin'ny fiainatsika de tsy misy ny aretina tsy nisy zany fa vokatry ny fahotana de tonga ny aretina vokatry ny asan'ny devoly de tonga ny aretina fa angataka famelan-keloko tsika androany mifampiake elika ianareo mifampivavamba ho sitrany ianareo mifiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra zany voalazany bokyny jakoba toko fadiny alleloia ivavaka isika androany ndao hifampiakeloka raha misy manana ady am'y rahalahina ny rahavavina azo no atao no mifanatona azo no atao ny fampiakeloka azo no atao mifangatam-pamelana mba andraisanao famelan-keloka raha lazanabavy fa raha ohatra ka mbola mitazona lahelo ianao raha mbola mitazona ota ao anatin'ny fonao ianao ho tafasaraka amin'andriamanitra ianao fa raha miaiky ianao androany raha miaiky eo anatrehan'andriamanitra ianao androany idinao aminao ny fanan'andriamanitra ampiaiky ianao ny fahotana ny fanan'andriamanitra ary ivavaka amin'ny fitaraina tsy azo tonona ianao ho kotsandramaso tahaka an'ilay vehivavy teo tongotr' jesosy ianao ka de tena kotsandramaso ny tongotr' jesosy noho ny fitiavana an' jesosy tao anatiny ary vokatr' zay de niteny tamin'i jesosy hoe voavela ny elony be satria be fitiavana izy ary itsangana isika ivavaka alleloia misaotra jesosy eo amin'ny teninao misaotra ray masonao satria mampianatra anay sitrakoaalleloi eto anatrehanao zay manantona sy mivavaka amin'izao ola sy fotoana izao manantona anao zay jesosy satria ianao no mpamela eloko ary voalazany soratra masina fa manana fahefana mela eloka ny zanak'olona de manantona anao a jesosy amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity toeranyity no iantsoko hitarainako sy hivavahako eto anatrehanao hifonako andriamanitra ny amin'ny fahotany ny razako ny amin'ny eloko ny razako tompo
satria fantatro fa misy tamin'ireny eloka ireny dia mbola novain'ny taranaka taty ariana ny ozina tamin'izany tompo mety mbola novain'ny taranaka taty ariana ary mety mbola novaiko koa aza andriamanitro ka dia hifonako eto anatrehanao zany angatahako famelan-keloka angatahako ny ranao jesosy anadio angatahako ny ranao jesosy anaisotra ny fahotana rehetra anamarina sy anamasina ary mangataka aminao andriamanitro toy izany koa reto raha lasy anabavy tsirairay avy reto mety misy ny fahotanny razana izay mbola lovainay mety misy ny ozina avy amin'izany tompo satria ianao lay mamalo ny fahotanny ray amin'ny zanaka safoto azy
zavatrapahako
zany enomatranao jesosy amin'ny anaranao jesosy hifona ary angatahako famelan-kefany ny fahotanyrazanarafo tompo rafo ray masonao aoka ianao anadio ny fahotanay ny fahalemenay rehetrarehetra dentinay to anatrehanao zany jesosy ankehitriny koa tompo dia mandoatra ny foky to anatrehanao hitanao ny ato anatiny hitanao ny fanahiko andriamanitro mety misy petipetinota to anatiko izay zavatra tsy ankasitranao hifonako sy akeky to anatrehanao zany
andriamanitro
mety misy fahalemena to anatiko izay tsy ankasitranao andriamanitro hifonako eto anatrehanao zany iaky ny fahotako eto anatrehanao aby satria dia andray famela keloko avy aminao ara eo tiako ny voavela elika eo anatrehanao satria tompo tiako nytahaka ny teny tahaka ny ambaiboly manao hoe izy rehetra dia salama avokoa satria voavela eloka tahaka zany koa andriamanitro anao angatahako eto anatrehanao androany de hoa any aizako anana
fotena
tahaka ny fonao andriamanitro izay mamela eloka ianao sady manadino ary dia alevinao any amin'ny ranomasina farany lalina ny fahotako de zany no angatahako eto anatrehanao andriamanitro mba amenao fo mahay mamela eloka jereo zay tsirairay avy androany mivavaka eto anatrehanao zay mifampiaiky ny eloka eto anatrehanao andriamanitro raha misy ny fahatsoana nataoko tamin'reto raha lasy anabavy reto na nataoko tamin'ny ankonako na nataoko tamin'nysa ny olona maro ny fonaka eto anatrehanao zany jesosy mangataka aminao fanamasinao mba hovanginao ny fiangonanao amin'izao fotoana izao mba hidinyeto ianao fanamasinao hitondra fampiakaikeloka eto ianao androany ampiaiky ny olona ny fahotany ianao fanamasinao mitaraina aminao aho ianao no ampiaiky anay ny fahatosoanay mba azonay famelan-keloko ary ianao hiasa ao anatin'ny fonay ianao androany ka hiasa amin'ny fomba tsy takatra ny sai jesosy kasio ny fonay androany mangataka aminao atompo aoka ianao hijery ny fonay tsirairay avy inao no anorotoro ny fonay ny fovatonay andriamanitro satria ianao no nanome fotoana andro ny famitrampo ary nanome andro ibebahany ianao satria tsy sitraka ao ny hafatesany ratsy falana fa mba ialany amin'ny lalany ratsy mba hovelona izy tsy sitraka ao ny atonganay amin'ny fafatesana fa tianao mba hovelona izay andriamanitro tianao izay jesosy eo mbandofa fiainana tianao izay mbandofa fiainana mandrakizay noho izany dia kasio ny fonay androany jereo izay androany jesosy eo mba hotafavoaka eto amin'ity toeranty izay dia voavela eloko avokoa ka tsisy amin'nyfoninao ilaza hoe marary aho araka voalaza ny teninao fa izy rehetra dia voavela eloko avokoa noho izany dia kasio ny fonay androany hitondra hitondra famelan-keloka eto ianao androany hitondra fanasitranana eto ianao androany hitondra zava-dehibe amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao jesosy satria izany natokavanaoambony teny tany ny alehibe ny fitiavanao sinindra fonao ny fahatsaranao rehetra tompo misaotra anao zahay alleloia alleloia saotra indrindra tompo alleloia mamindra fo amiko mamelany eloko aza mafoia ire fa ekeny fifonako eo aminy
mandrafo amiko mamelany eloko mamindrafo
apetra ho amin'ny fonao tananaoka raha ilainy zany mamelany eliko mamelany e loko aza mafo iaire aza ma sika milanitra tanatsika eo amin'ny alokiny atrao eo amin'ny alokiny ela alleluia no ny alofako jesosy io mandrapala zany lo feno fandorateny ty fandiny fantelo ianao jesosy io ianao jesosy io efa nanome toky fa efa nanome toky fa tsy misy mahay tsy misy Alléluia. Maza hotera na galasana bavy. Alléluia.
Alléluia.
Araka ny teny galay izy ka teo ka misy misy avatra manavezavezatra anao any anatana ho any fitsirinao anay a. Mamindrafo aminay fa tena olombelona ihany moa ny tena tsy tetateraka fa araka izany tenin'Andriamanitra any. Mampahe tsaiko izay attitude ny fonao niditra teto fa misy hoentina tsara mihetra iatrika ny herinandro zany zay madio am-po ihany raha lasana bavy. Misaotra ny rahalahympanompon'Andriamanitra nitondra zany hafatra zany a tsika tsiraiavy a nahazo ny anjara sazanao. Halleloia. Tsy misy